dhegaystayaal sida aad la socotaanba lixdan sanaa ayaa kasoo wareegtay markii ugu horeysay ee dhul soomaaliyeed xorriyad qaato. Haddaba laanta af soomaaliga ee VOA waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdanka sano ee ka dambeeyey. Kusoo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah. Barnaamijyadan waxaa soo diyaarisay oo inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
kulan waxaan dhegaystayaal kulankoo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno lixdan guurada kasoo wareegtay gobolnimo doonkii xornimadii iyo dowladnimadii soomaalida. qaybta saddexaad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1991. intiinii dhegaysatay qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday Soomaaliya oo uu ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Haddii aynu halkaa ka sii ambaqaadno bilowgii bishii July 1976 ayuu madaxweyne Aadan Cabdilla Cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. xil wareejintaasi oo kusoo beegantay xilli qaaradda Afrika xukunka lagula kala wareego askanbi iyo dagaalo, waxaa lagu tilmaamaa in Aadan Cabdi uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya. arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano Soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale. madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal, waxaana xukuumadda cusub ee qaaday dhabba ka duwan siyaasadihii labadii xukuumadood ee ka horeeyey. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub.
dagaalo ragaadiyey oo fikraddii Soomaali weyne laga heli waayey ay keentay in Itoobiya ay kol adinka dagaalada ka socdaan iyo Soomaalida dhexdeeda, in Kiiniya iyo Soomaalida dhexdeeda dagaalada ka socdaan, kuwaasna ay noqotay dabcan dhaqaalihii dowladdii Soomaaliya markaa jirtay dii ragaadinaya. markii Maxamed Ibraahim Ciqaal ra-iisul wasaaraha noqday, ayuu wuxuu damcay inuu go'doonnimadaasi bal calal aqal u ka saaro. markaa Kiiniya iyo Itoobiya ayuu heshiis la saxiixday. waxa weeye waayo ummadda Soomaaliyeed ma aha dadka kaliya ee adduunka luqad kale ku wada hadla. waxaa jirta Masaayka oo intaas wadan Tanzania iyo Kiiniya wadamo kale ku dhex jira. waxaa jira Hawsaha dadka la yidhaahdo oo 16 wadan ku kala abuuran. haddii markaa istaraatiijiyadan ay qubeyntii luqad ku wada hadashada ma isku imanayaan, dagaal waxay noqonaysaa annaga soo waafsano cidulba kuma turto.
markii la aasaasay ururka Midowga Afrika, qodobadii ugu horreeyey ee uu dhaqan geliyey waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda Afrika ee dal kasta sida uu yahay uu ku joogo. arrintaasi kamay farxin Soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan Kenya iyo Itoobiya. taasina waxay keentay in Soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dalbalaasi. waa kan Professor Afiire Cabdi Cilmi.
markasta waxaa la tartamayay dowlada Soomaalida ama ka waaweyn ama ka taariikh dheer dhinaca xiriirada caalamiga, Itoobiya in particular waa dowladda si fiican ula tartamaysa oo barigana kula tartantay. oo Ruushka hadda markii ay annaga iyo Itoobiya timid, dabcan wuxuu qaatay Itoobiya. reer galbeedkuna mar walba Itoobiya iyo Kenya, xataa iyadoo bidix ah Itoobiya waxay ka jeclaan dhinacaas. waayo Soomaalidu dowladnimadeedana way cusbayd, dee dad xoogaa aan aad si fiican ula socon waxaan reer galbeed ku rabaan waxa si fiican ula wadaa may jirin. marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kaba soo bilaabo 60-kii ilaa iyo hadda oo la joogo ma sugnayn. mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka markaa jooga danihiisa ama mabaadiida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaasoo kale.
xukuumaddii cusbayd ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Itoobiya iyo Kenya. waxaynu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duubeen ra-iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal iyo madaxweyne Jomo Kenyatta صدّن كي بشي أكتوبر سنة كي كل سجال بقولي تدري اللحظة كي هالشيء كاسي وانتي أنا برنامج شيء ده ودني نقول كم يدي يسوع عارف فيه وادا قد بدي كتير هبين السوق هوب نوح كم يدها إلا دورنا بتجلي ده يي أمني قصدودها الله غض الدل يدو الله قفوا جانا يوح كسوق كاني كراخ سارة نفسي مال بلا إن دبلوم بلا بحرير كي دبلوماسية ذات إلا غض الدل إلا تشوتشي هذا الله ده علاضة أبور كراء أور باهين تلا يسكو مريو iyo in la iska kaashado arrimaha dhaqaalaha iyo horumarka heshiiska qodobadaasi kamid ahaayeen oo gudaha Soomaaliya ka abuuray shishad xoog leh waxa maalma ka dib ay sixiyay baarlamaanka balse aan sixinta baarlamaanka waxba kama bedelin aragtida mucaaradka oo xukuumadda Shirmaarka iyo ciqaalku tilmaamay inay qiyaameen qaranka isla markaana ay ka tanaasuleen dhulkii Soomaaliya ka maqnaa Soomaaliya oo xilligaasi lagu tilmaamo in xurriyadda hadalku meeshii ugu sareysay ay ka gaadhey waxay keentay in khudbadaha iyo kulamada dhimbiilaha ka kulul ee xukuumadda lagu haaraamaya meel kasta ay ka huraan magaalada Muqdisho waxaana dabka xaaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996 oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareeftay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafay 80 inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada hayay SYL mucaaradka xilliga waxa ugu tuun weynaa ra'iisul wasaarihii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynenimada Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarko oo socdaal ku maray gobolada dalka oo qaar kood filigaasi abaari ka jirtay ayaa maalin Arbaca 15kii bishii Oktoobar sanadkii 1996 toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood waxana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabada ku dhuftay waxaana Soomaaliya laga qabtay toddobaad baroordiiq iyo aas qarana 20kii Oktoobar shir ay isugu yimaadeen xisbigii talada hayay SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo ka mid ahaa siyaasiyiinta xisbiga 20kii Oktoobar oo loo ballansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waaberigii ciidamada qalabka sida xukun military ku qabsadeen dalka Soomaaliya mas'uuliyiintii shirarka haysayna xabsiga loo saaray dowladda kacaanku waxay meesha ka saartay dastuurkii iyo dhammaan shuruucdii dalka waxaana la sheegay in lagu maamulayay wareysooyin ka soo baxayay golaha kacaanka Soomaaliya waxay gashay wajiga cusub kacaankuna uu soo kastay dhagaha iyo qulubta dadweynaha waxaa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka sida uu sheegay saxafiga Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanji Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden
ciidamada sagaalkii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayalsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyay oo kacaanka waxaa ka mid ahaa in ummaddii ay isku kalsoonaadaan inay iskood u qabsadaan waxaa dowladda loo dhiibay niman dhalinyaro ah oo kulligood jaamacada ka soo baxay oo lagu magacaabay xogayaasha dowladda isbeddel ayaa laga dhaliyey dalkii oo dhan dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisma iyadu leedahay waxaa xoog la saaray waxbarashadii dalka wax jaamacada oo ka jiri ma jirin waxaa la asaasay jaamacaddii ummadda waxaa ka jiray oo keliya laba saro oo la dhigan hayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan 12 faculta midda ugu weyn waxay ahayd shaqala'aanta in loo dagaalamo waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la wasanayay ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo hadduu yidhaahdo shaqo horey baa shaqo laga geynayay sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dalka laga curiyey iyo mashaariic tiro badan haddaanu tusaale usoo qaadano waxaa la asaasay warshadda sonkorta Mareykanka ورشدي سكرتا الجوهر ورشدة سيبكا البربرة ورشدة بيرستا المجال المقدشو ورشدة هرقا إسلامها ورشدة كارونكا ورشدة الأركا بلعض ورشدة هيبكا كسبايو ورشدة معونتا ورشدة بركا يباستلا ورشدة حوقة كورنتلا ورشدة هيبكا إسكارسين تولن دولدة هايسي بيقلين تولن دولدة هايسي وحا كلا او اد وحلوغا قبطي دي جينتا دادكي عبارها اي كل عيل او لغا صورري قبلان الدحاء اي قبلان الوقوي واتيلا دي جيي دو جوما اي سبلالي كعانكو وحا او قبطي وكلا غريد دي افكا صوماليا وحي اهي دعدان وين لغما اكاين كليا ان افكا صوماليا لقرو اي وحا لقادي اولوليه اف صوماليا برو اما بر oo dhammaan ba dadka oo la baray sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo
ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaaray Ibrahim Aadan Dolaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa si weyn uga waramay sida dalka iyo dadka Soomaalidu ay karaamo ugu yeesheen caalamka
Soomaalidu marba meel bay maraysay aadaw waxaan ahayn dad sharfan dal sharfan dawlad sharfan shacab sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan meel aanan marin adduunka Yurub iyo meelayo waa ila Mareykanka tan way ka yareed waqtiyada iyada taa waxaan garanayaa ciidaanu ahayn marka waxaan soo saaray shirarkan oo ay la galay waxaan ka mid ahaa saraakiisha Afrika ka loo diray inay xoreeyaan dawladaha South Africa Namibia Angola iyo waxa hareeray Mozambique fadhii jiray dawladda Soomaaliyeed man waqtiga masiili jiray waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida iyo saraakiishooda loo qiimeyn jiray waan garanayaa ee waqti fiican bay Soomaaliya soo martay nasiib darro wixii 19 ciidigii ka dambeeyay ama iqlaabkii ee fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhex galay kaasina wuu sahayday akhraataankii deynay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado deegaanada qaarkood dhibaato badan baa soo gaadhay Soomaaliland oo kala dagaal xun baa ka dhacay burbur badan baa ka dhacay baaba badan baa ka dhacay dagaalkaasi markii dambe ilaa Soomaali yimid xamar buu yimid akhraataankii uu gubay 30 sano ee hore ee siicnaa waxay loo bedelay 30 sano ee burburka ay loo bedelay 30 baaba ay loo bedelay 30 ceebta iyo xaqdiga ay loo bedelay dadnimada Maxamed ay loo bedelay qaxootiga ay loo bedelay dawarsiga ay loo bedelay ciidda jabka ay loo bedelay 30 kala qaybsanaanta ay loo bedelay 30 meel aan u socono aan garan laanahay ayaa loo bedelay
yaani smeed mamude sisiya mamagin hatan mid glasinin ortaqis mamadiyen ala o malaysin muslimik angola
sanadkii 1977-kii waxaa gumaystay Faransiiska xornimada ka qaadatay dawladda Djibouti oo ka mid ahayd gobolladii ay Soomaaliya ku taamaysay inay ku soo biiraan marka ay xoroobaan Cabdullaahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa Radio Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo waramayay munaasabadii dabaaldegga xornimada Djibouti
waxaan ka soo warinayay munaasabadii 1977-dii gobolnimada markii Djibouti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mar alba ka xorowday ilaa 60-kii waxay ku dadaalaysay sidii Djibouti ay u xoroobi lahayd xorriyadda Djibouti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Djibouti wabdiga waxaa hoggaaminayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka Soomaaliya dhammaan ba hoggaalada waa bari folklore dance kooxda hidaha iyo dhaqanka ubaxii kacaanka waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamuliddeeda ee tuzad Soomaali ayaa gacanta ku haysay anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu
bishii julaay sanadka 1977-kii waxaa dhacay dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkaasi oo sida taariikhyahanadu sheegayaan ay Soomaaliya isugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyey Soomaaliya hoos u dhacweeye ku yimi ciidamadii kasoo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1987-kii inqilaab xukunka kaga tuuraan madaxweyne maxamed siyaad barre cabdillaahi hamti wadaag ayaa iga warramay
inqilaabkii wuxuu ku sigtay in uu hirgalo anigu ilaa caddaan joogay ilaa caddii waxay la wareegeen waalidkii subaxdii raadio muqdisho iyagaa haystay laakiin lasii daro kama ay hadlin annaga ilaa caddii baan nimid ilaa caddii haddaan la isku jiri waxaa samayn karta mal xarunta wasaaradda wasaafinta waa iska sarsadiray ilaa shabkaa iyo bar ilaa dadkaasi bacdi nimankii laga adkaado madaxweynuhuna 2012 marka ilaa cadda la furayba khudbadiisii ugu horreeyay halkaas ka akriyey in nimankii la jibiyey
qaar ka mid a saraakiisha isku dayga inqilaabkaasi lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Ethiopia boobayiisa sucaane ayaa iga warramay bilowgii jabhadihii ugu horreeyey ee fariisima ka samaystay dalka Ethiopia
inqilaabkii markii uu fashilmay 1987-kii 12-kii abriil ayaa gruubkii cabdillaahi yuusuf iyo xaggaa ka wareegeen dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad layla soodaf somali democratic front dabeedna in yar kadib ayay cabdillaahi meesha tageen dabeedna cabdillaahi waa la wareegay wuxuu jabhadii waxaa loogu anqalay mar kale SSF dalka Ethiopia saldhigu ahaa dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa SWPP Somali Working People's Party iyo SDLF Somali Democratic Liberation Front oo ay Shaciil Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cabdi kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay dabeedna adisooday tageen bishii Oktoobar 1988-kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP urufkaasaan ka mid ahaa xisbi shaqiilana waa la oran jiray dabeedna SSFTV oo fadhiisteen oo markaasi SSDF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiga oo militariga oo fool-ka-fool ah ay uga hortagto nidaamka siyaasadda taasina ay adkayd oo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaada nidaamkii maxamed siyaad barre
xig siyaasiisan weyn oo ka mid a siyaasiyiinta puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda s s d f awgeed ay dowladdii soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka
dowladdii dagaal bidda kala hortagtay dagaalkiina muddu socday dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dubeeyey anigu magaalooyin inta la yimi dad lalaayay ma maqal laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha lagaaanoo la jira ayaa ugu dhawaa oo isku dagaalama hayeen laakiin de markii dembe shabadii waa iska yaraatay raggiina waa soo galay halkaas iyadiina ku dhamaatay
shamis ismaaciil xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buugaa ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka soomaaliya qeybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi
horta marka ugu horeysa dhibaatada soomaalidu dowladdeedii 30 sano kadib ay u burburtay waxa weeye in soomaalida ka mas-uula 90% ajanabi ayay soomaalida mas-uuladeedu tahay marka si loo fahmo meesha ay maaragtay arrintu ka hagaagi lahaa waxuba in taariikhdeeni dib loo yaro saaca dhulkii u dambeeyay soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyey northern territorial district oo soomaalidu lahayd oo markaa kenya lagu daray markaa kenyana intay utimo dhuleen lagamay qaado xabashina intay dagaalan loo dhisi dhuleen lagamay qaado dhulka kan taariikhdu heer shaciya lagu bixiyey taasi waxay keentay markaa in hamigeenu taa noqdo innaga iyo ummadahan kale ajnabigu markaa meeshan iskala qaaday waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano 17 sano ayay soomaalidu waxay gaadhay agenis all or yani waxaasoo dhan waxa jiraan laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka soomaalidu noqday ka afraade ugu tiro badan bableshinkeena markaa 6 million waxaa ka layna odhanaya yaa markaa inaga badnaa waxaa inaga badnaa nigeria ghana iyo ethiopia iyaduba intaasu milyan tahay marka dadkii ugu bableshinka yara ba haddana saddex ummadood oo dee 90 million ah ayuun bay inaga ciidan batay qabsashada ethiopia ayna markaa ka afraanay ethiopia markay dhulka 1977-78 wa okay وتاريخ دير لكن عدد مهم كأهم بانكو تاضنيا واتي هوشكو إن غفو صاري حبشي إن غمي صو صاري الدون كين مكان مكي هربا إن غحب لدي ورور بعد
bashir goob ayay isaguna sheegay qodobba kale oo kamida wixii burburka soo dhaweeyay
dambaytii waxay noqotay uun dawlad qabyaalad isagaajisay ee dawlad hantidii gaarka ah ee ganacsiga la dagaalantay oo hanti wadaaga oo waxa lagu xidhay dawladda ku wareejisay dawladda markay ku wareejisay ay dawladdii la wadi kar weeyday mas'uuliyadii qabyaaladni ka soo dhaqaalihii burburay dibeecana deeyo wixii wax siyaasad maaday oo in lagu koqo ayay noqotay oo dadka ay hubka goortaan iyaguna xasuuq iyo dibaato iyo bulbul koobadan ay geysteen ilaa 1919 ay duntay oo madaxweynimada meesha joogayna
Cabdullaahi Haaji Wadaad ayaa isaguna sheegay in 1918 uu madaxweynihii Soomaaliya shil galay kadibna awoodu ay si dadban dad kale gacantooda ku gashay
arrintu waxay sii kacday oo ilaa isku shareertay May 1918 markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awoodii markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uusan hagaagsanayn markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay-adihii dowladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato bangiyadii Soomaaliya lacagihii la iska daabacay oo lacagii waxba goyn waayeen dhaqaalihii uu burburay
geesta kale waxaa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay inay ka dhalatay ciriq muddo dheer isfiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dowladdii Soomaaliyeed ee labadii gobol ee la isku daray jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holcayay magaalooyin badan oo ka mid ah gobolladii waqooyi ee dalka inkastoo caasimadda iyo dalka intiisa kala deganayd wixii ka horreeyay 1919-kii jabhada kale oo dabayaaqadii 8-aadkii samaysnay ayaa iyaguna isasii hambaraaciyay dowladdii kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyayba la sheegay inay jir ka sii lulatay kuwaasi u sahlay in jabhadii SNM ay gacanta ku dhigto gebi ahaanba gobolladii waqooyi intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii 3aad ee barnaamijyadan saxanaha maalinta berri ayaynu qaybta 4aad ku eegaynaa burburkii dowladda kadib xaalka soomaaliya sida uu noqday iyo marxaladihii 7 sannadood ee ugu dambeeyay lagu jiray
waxay gunaad marii